Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e joi, 2 iunie, la microfone Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie.
Și vă invităm să fiți alături de noi la o nouă emisiune Moldova la ora 7. Ploi de vară din orizont în orizont astăzi, pe alocuri cu probabilitatea de a repeta puhoaiele de ieri. Hărțile meteo sunt hașurate în lung și în lat de fulgere și de siș de strop în această zi de joi. O consolare de rutină. Ce bine este totuși că meteorologii au confortul de a greși și a doua oară în comparație cu geniștii, de exemplu.
În general, fie că e nord, fie că e sud sau că e pe la mijloc, temperaturile vor rămâne variate, oscilând de la caz la caz între 23 și 31 de grade. Și doar în Cahul și în prejurimile acestuia vor fi plus 26.
Jurnalismul între practici bune și proaste, între ignoranță și rea credință, de obicei, temeria etică pe care se bazează sau ar trebui să se bazeze relația dintre jurnalistul responsabil, credibil și publicul pentru pe care acesta îl slujește, rămâne mai puțin vizibile. Tragediile însă, situațiile dramatice, dezgolesc într-un mod foarte dureros și trist, deseori daunele pe care le poate pricinui oamenilor cineva, în multe cazuri jurnalist doar cu numele, care demonstrează cu voie sau fără voie nesimțirea profesională. O luare recentă de atitudine a Consiliului de Presă din Chișinău este lămuritoare în acest sens. Vom vedea despre ce este vorba în discuția cu președinta acestui Consiliu, doamna Ludmila Andronic.
Un spațiu al confruntărilor eterne, astfel apare Republica Moldova în tableta de astăzi a colegului nostru Iulian Ciocan, procesorul zilnic al Realității cu Amănuntul. Iar de jurnalul de corespondent al profesorului de la Iași, Alexandru Călinescu, aflați cum este văzută România de autorii unui ghid de turism internațional.
Știrile mai întâi prezentate de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața a tuturor! Procuratura Generală a anunțat că a fost arestată a doua persoană în scandalul de lapidărilor de la Chișinău Gaz. Negocierile pentru Transnistria trebuie reluate, iar ele presupun discutarea statutului regiunii ca parte componentă a Republicii Moldova, a declarat Europei Libere vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov. Statele Unite au desfășurat cu 30% mai multe rachete balistice și focoase nucleare decât Rusia, potrivit datelor Departamentului de Stat de la Washington, și Turkmenistan. Uzbekistanul se află pe lista țărilor cu cele mai grave încălcări ale drepturilor omului, realizată de Freedom House. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. La iveală ilegalitățile. Procurorii spun însă că cercul bănuiților este mult mai larg. Vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov, a declarat Europei Libere că în negocierile oficiale pentru rezolvarea crizei transnistrene, discutarea statutului regiunii pornește de la ideea apartenenței sale la Moldova și că nu intră în discuție problema federalizării.
Negocierile oficiale presupun discutarea statutului regiunii transnistrene ca parte componentă a Republicii Moldova. Acest principiu trebuie să fie temelia pe care reluăm negocierile, pentru că altfel putem discuta mult, putem discuta diverse forme, dar să nu ajungem nici la un rezultat concret.
Eugen Karpov, vicepremierul pentru reintegrare, într-o declarație pentru postul nostru de radio. Președintele interimar al Moldovei, Marian Lupu, liderul Partidului Democrat și speaker al Parlamentului, se află la Roma, unde va participa la ceremoniile prilejuite de aniversare a 150 de ani de la unificarea Italiei. Domnul Lupu a fost invitat de președintele Italiei, Giorgio Napolitano. La ceremoniile de la Roma sunt invitați și vicepreședintele american Joe Biden și președinții Rusiei, Armeniei, Azerbaidjanului și Georgiei. Potrivit informațiilor agențiilor internaționale de presă, președintele american va avea convorbiri la Roma cu președintele Rusiei, Dmitri Medvedev. Arsenalele nucleare ale Statelor Unite sunt cu 30% mai mari decât cele ale Rusiei, potrivit unor date furnizate de Departamentul de Stat de la Washington. Datele sunt făcute publice ca urmare a tratatului START de reducere a armamentelor strategice, tratat adoptat în februarie de Moscova și Washington. Astfel, Statele Unite au desfășurat 882 de rachete intercontinentale față de 521 cât are Rusia. Statele Unite au 1800 de focoase nucleare și 1124 de lansatoare față de Rusia, care are 1530 7 de focoase nucleare și 865 de lansatoare și bombardiere grele. Comitetul pentru protecția jurnaliștilor susține într-un nou raport că din cauza corupției la nivel înalt, justiția nu poate rezolva eficient crimele comise împotriva jurnaliștilor. Țările cu numărul cel mai mare de jurnaliști uciși față de numărul populației sunt Irakul, Somalia, Filipinele și Columbia. Pe listă se mai afla și Rusia, Afganistanul, Mexicul, Brazilia și India. Și organizația internațională Freedom House a dat publicității lista țărilor care comit cele mai grave încălcări ale drepturile omului. Pe lista primelor 9 țări cu astfel de rezultate se află și Turkmenistanul și Uzbekistanul. Alte 8 țări, printre care și Belarus, sunt puțin sub această listă de cele mai abuzive țări. În aceeași categorie se plasează și regiunea secesionistă a Georgiei, Osetia de Sud. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana. Vom reveni la știri pe scurt în partea a doua acestei emisiuni.
Iar dacă sunteți pasionați de internet sau n-ați reușit să ajungeți la timp în fața unui aparat de radio, adresa europalibera.org este, cum se spune, cheia de la poartă.
Sunteți invitații site-ului nostru și pentru a lua cunoștință mai îndeaproape de programele electorale, de declarațiile și atașamentele politice ale celor 13 candidați la funcția de primar al Chișinăului.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, cum vă spuneam, doamna Ludmila Andronic, președinta Consiliului de Presă din Republica Moldova, a avut amabilitatea de a răspunde invitației noastre pentru această emisiune. Doamna Andronic, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamna Andronic! Permiteți-mi înainte de a începe discuția noastră să fac scurt niște precizări necesare, cred, pentru cât mai multă lume privind Consiliul de Presă pe care îl prezidați. Este vorba, citez, de un mecanism de autoreglementare creat pentru sporirea responsabilității presei din Republica Moldova față de cititori prin soluționarea amiabilă a litigiilor dintre publicații și cititori, cultivarea culturii dialogului și respectul reciproc între presă și consumatorii de media, promovarea jurnalismului de calitate și a respectării standardelor profesionale și de ontologie jurnalistice, aici am încheiat citatul. Mai multe despre respectiva instituție pot fi aflate la adresa de internet consiliuldepresa.md, Consiliul de Presă la un loc. Acum să revenim la tema propriu-zisă pe care ne-am propus-o pentru discuție. O tragedie, iată, un caz de presupus dublu suicid al unei minore dintr-o localitate din raionul Ungheni și a prietenului acestuia au determinat Consiliul să ia atitudine. Ce ați constatat în legătură cu acest caz? Cu alte cuvinte, de ce a fost nevoie de această luare de atitudine, doamna Andronic?
În momentul în care a apărut această informație, am observat că ea începe să fie propusă publicului larg cu lup de amănunte, care, unele dintre care nu erau absolut necesare să fie cunoscute de către publicul țintă și, dacă vreți, se lezează atât onoarea cât și demnitatea acestor copii care au fost implicați în respectiva tragedie, cât și a celor care sunt rudele, prietenii acestora. Deci, în momentul în care am văzut ce informație a fost furnizată, inclusiv denumirea medicamentului care a fost utilizat, a fost făcută publică, felul cum au fost filmate, prezentate aceste informații, la un moment dat ne-a făcut să reacționăm încă o dată, pentru că nu este pentru prima dată când atragem atenția, și să cerem presei mai multă corectitudine. Viața umană și sfârșitul acestei vieți umane nu este un teatru, nu este un spectacol, nu este un show, dar astfel de cazuri, într-adevăr, trezesc interesul public, da, sunt în stare să sporească audiențe, dar nu trebuie să facem din ele instrumentul cel mai important pentru atragerea cititorilor.
Iată că, din câte am observat, și poliția, după ce i s-a tot reproșat că nu comunică, nu în mod corespunzător cu presa sau în alte situații, a limitat nejustificat accesul la informații, în acest caz este văzută sau considerată generoasă cu ce nu trebuie, doamna Andronic, nu?
Știți, într-adevăr, de foarte multe ori, de la poliție, jurnaliștii primesc diverse materiale video, în special, da? Mă rog, poliția totuși nu este o instituție de cinematografică, una care ar face montare, una care ar face, nu știu, regie. Ei lucrează de obicei cu materie brută, da? Și să faci un bluraj pe fața unei victime este deja, cum să spun, dacă nu a făcut-o poliția, cu toate că ar fi trebuit să o facă, și atunci e de onoarea ziariștilor. Totuși, există niște norme etice care trebuie respectate. Noi ne declarăm că suntem noi, presa, suntem în serviciu oamenilor mai mult ca oricine alții în această țară. Dar înseamnă că și noi suntem obligați să respectăm drepturile și să respectăm viața celor pentru care ne declarăm că lucrăm.
Problema...
Poliția a fost generoasă, într-adevăr, a dat această, cum să spun, e cu dublu sens. Pe de o parte, poliția își face treaba pentru că ei sunt obligați să informeze despre aceste lucruri, pe de altă parte, s-ar părea că e și un apel, dacă vreți, prea multe și prea des se întâmplă lucruri de acest gen în ultimul timp în Republica Moldova și poate, într-adevăr, prea puțini au mers mai departe, făcând un apel la atenție maximă, poate la o sporire a atenției părinților vis-a-vis de minorii cam de această vârstă. Deci asta ar fi fost mult mai util decât detaliile pe care le-am primit.
Discernământul, ca întotdeauna, este cel mai indicat lucru și în relația poliție-jurnaliști, probabil.
Totuși, doamna Andronic, problema nu se reduce numai la acest caz nefericit. Există numeroase alte situații în care te întreb dacă jurnaliștii și-au pus în general problema, dacă sunt corecți cu cei, în special oameni simpli, despre care scriu sau despre care relatează. Care credeți că este calea cea mai bună de remediere a acestui fenomen?
Într-adevăr, avem cazuri care, mă rog, unele sunt mai grave, altele sunt mai puțin grave. Foarte multe încălcări etice, pentru că, mă rog, totuși nu este încălcat. Încălcări etice avem la adresa copiilor, minorilor, victimelor abuzurilor, a martorilor, pentru că am avut inclusiv cazuri în care un martor care a cerut să nu îi fie declarată identitatea a fost prezentată în televiziuni și atunci am făcut apel inclusiv și la avocați să fie un pic mai vehement în comunicarea unor astfel de lucruri și astfel de refuzuri sau cereri. Mie mi se pare că de fiecare dată, pur și simplu, jurnalistul trebuie să gândească, ok, unde este, hai să zicem, admit, unde este senzaționalul, dar unde este limita acestui senzațional. Admit că presa acum are totuși nevoie de senzațional ca un element de comercial, da? Ca un element de comercializare asta. Dar întotdeauna să-și pună întrebarea, ok, până unde merge limita acestui senzațional? Și, pe de altă parte, există redactorul șef. Deci eu am fost redactor șef și eu știu cum se lucrează cu textul și cum se lucrează cu imaginea, fiind redactor șef de revistă. Deci, atunci îi revine sarcina redactorului șef, dacă jurnalistul eventual nu a observat că încalcă un astfel de drept la viață privată. Atunci când citește sau revede un text, să-și pună întrebarea, asta e un pic bun. Nu încălcăm noi oare cumva bunele practici jurnalistice?
Doamna Andronic, pe de altă parte există o logică foarte răspândită acum a celor care fac business, politic sau pur și simplu business. Ei spun în felul următor, nu este profitabil să fii corect jurnalistic, nu aduce bani. Realitatea asta cum credeți că poate fi combătută totuși? Pentru că atunci când aplici o asemenea logică, nu mai ai niciun fel de limite, niciun fel de restricții de ordin etic, de corectitudine, de omenie până la urmă în anumite situații.
Din păcate, tot mai mult și mai mult folosesc acest justificativ. Cum să spun, probabil că vom ajunge la un moment dat în situația în care va exista o selecție naturală, dacă vreți, a presiei, exact așa cum există în Occident, în multe țări. Există ziare și reviste care sunt dedicate oamenilor serioși sau oamenilor care au nevoie de informație și, din păcate, există ziare și reviste care sunt dedicate oamenilor care au nevoie numai de senzațional și de informații din astea trăznite și cu un conținut mai dubios din punct de vedere etic. Noi nu vom putea niciodată să interzicem, dar să lichidăm acest fenomen. Doar putem să-l separăm încet cu încet și atunci cetățeanul poate să-și aleagă singur ce produs informativ va consuma, dar fiind sigur că nu va fi atacat de către informații și abuzuri de acest gen, și pe de altă parte, aceste lucruri nu se vor întâmpla atunci când societatea va fi suficient de corectă cu individul. Să nu uităm că dreptul individului în țara noastră nu este călcat în picioare numai de presă, sau de presă poate este călcat în picioare mai puțin decât de alte instituții.
În același timp, apropo, foarte multă lume este încă destul de credulă, inocentă în relațiile cu tot mai mulți și mai insistenți jurnaliști din viața lor. Mulți nici nu-și dau seama în ce se bagă și cu ce efecte atunci când vorbesc cu un reporter insistent și mieros deseori. Numeroși dintre acești oameni nici nu sunt conștienți de amestecul brutal în viața lor privată. Numai reportajele de la înmormântări, când camerele se bagă în ochii și lacrimile bocitoarelor cât fac, cum credeți că s-ar putea ajunge la situația în care omul simplu ar fi deschis pe de o parte cu jurnaliștii, dar n-ar fi nici vulnerabil în fața unui meseriaș abuziv, doamna Andronic?
Deci, ziceam, aici e vorba de maturizarea societății în sensul creșterii respectului individului în ceea ce privește respectul față de sine, față de drepturile sale, și invers, respectarea acestor drepte de către instituțiile statale, private, nu are importanță de care fel. Deci este vorba despre o individualizare a statului, despre o individualizare a cetățenilor care își cunosc drepturile, cer respectarea acestor drepturi și nu admit încălcarea lor, în special una brutală, cu bună credință, pentru că jurnalistul în momentul în care merge să facă un reportaj de la o mormântare, ok, chiar dacă ea este de un maxim interes public, totuși el se duce să-și facă meserie, el face bani din chestia asta. Prin urmare, trebuie să știm și să restricționăm. Noi însă, cum să spun, suntem o societate care admitem imixtiuni în viața noastră privată a cui vrei, nu numai a presei. Și în momentul în care noi vom deveni un pic mai închiși pentru acestea, pentru imixtiunile respective, vor apărea și reticiența față de presă sau, cum să spun eu, răceala față de presă, da? Pentru că, ce să spun eu, în momentul în care vezi că a fost și televiziunea la mortul respectiv, este o chestie de mândrie, atunci mă întreb până unde mergem și noi jurnaliștii și până unde merge societatea.
Deci, foarte bune și, cum să zic, potrivite întrebări pentru stadiul de societate în care ne aflăm. Doamna Andronic, vă mulțumim foarte mult că ați acceptat această discuție în cadrul emisiunii noastre matinale. Doamnelor și domnilor, a fost Ludmila Andronic, președinta Consiliului de Presă din Republica Moldova. Este ora 7:18, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșe.
În câteva minute o tabletă a scriitorului Iulian Ciocan și jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Căleneascu. Revenim deocamdată la știrile dimineții, acum pe scurt. Din nou Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga.
Procuratura Generală a anunțat că a fost arestată a doua persoană în scandalul de lapiderilor de la Chișinău Gaz, dar anunță că cercul bănuiților este mult mai larg. Negocierile pentru Transnistria trebuie reluate, dar ele presupun discutarea statutului regiunii ca parte componentă a Republicii Moldova și nu se pune problema federalizării țării, a declarat Europei Libere vicepremierul pentru reintegrare Eugen Karpov. Statele Unite au desfășurat cu 30% mai multe rachete balistice și focoase nucleare decât Rusia, potrivit datelor Departamentului de Stat de la Washington, publicate ca urmă mare adaptării statutului START de reducere a armamentelor strategice. Turkmenistanul și Uzbekistanul se află pe lista țărilor cu cele mai grave încălcări ale drepturilor omului realizate de Freedom House. Guvernul din Belarus a anunțat că a solicitat un împrumut de urgență din partea Fondului Monetar Internațional pentru a face față actualei crize financiare grave din țară. Guvernul Japoniei este confruntat astăzi cu un vot de încredere în Parlamentul de la Tokyo și o comisie a Consiliului pentru Drepturile Omului a ONU afirmă într-un raport că atât forțele loiale colonelului Muammar Gaddafi, cât și forțele antiguvernamentale au comis crime de război. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org, adresa la care găsiți și câte un profil al fiecăruia dintre cei 14 candidați la funcția de primar general al municipiului Chișinău. Este ora 7 și aproape 20 de minute. Știți ce problemă au jurnaliștii uneori? Ei știu cum să transmită mulți dintre ei o știre și știu cum să nu deranjeze oamenii, dar nu știu cum să le facă pe amândouă concomitent de obicei. Cum se descurcă astăzi colegii noștri în presa scrisă, Liliana?
Aș zice bine, Adevărul scrie despre un regulament al Ministerului Muncii și Protecției Sociale care spune că persoanele infectate cu HIV-SIDA au contraindicație la cazare în instituții sociale. Ziarul de exemplu lui Florin, un pacient cu HIV-SIDA care a fost exclus din azilul de bătrâni de lângă Sângeriei după ce autoritățile locale au aflat de boala acestuia. Florin a fost reprimit, dar a dat în judecată Ministerul Muncii pentru tratament discriminatoriu. Tot despre discriminare scrie Ziarul de Gardă. În atenția publicației a intrat cazul Adelei Postolachi, o doctoriță din raionul Iedineț, care după un accident ce a adus o infirmitate a revenit la serviciu, dar a trebuit să facă mai multe cedări sub presiunea șefilor discriminatori. Republica Moldova, Uniunea Europeană, un campionat al promisiunilor, își intitulează articolul un autor al publicației Chișinevski Obozrevatele. În schimbul lunii de miere poate veni amarul dezamăgirii din cauza speranțelor neîmplinite, menționează autorul. Dacă Moldova toți strâmbițează despre performanțe în domeniul integrării europene, europenii înșiși au o atitudine foarte rezervată față de realizările locale de reformare, se mai spune în articol. Editorialistul de la Timpul, Constantin Tănase, publică 10 precizări la un apel precedent către cei 3 lideri ai alianței de guvernament să îndemne electoratul să nu voteze cu comuniștii. A 7 precizare, de exemplu, spune că bătălia pentru Chișinău e bătălia pentru viitorul democratic și european al Republicii Moldova. În numele acestui viitor, liderii alianței trebuie să uite toate supărările de până acum. Și editorialistul ziarului Unghiul de la Ungheni, Nicolae Sanduleac, scrie că cititorii ziarului l-au contactat să-i spună că unele partide distribuie pachete cu sare pentru alegători. Probabil s-au gândit că, bine, sărate, promisiunile lor răsuflate nu vor mai răspândi mirosul urât de ceva învechit și irealizabil, declară Sanduleac. Mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Zice-se că trăim într-un spațiu mioritic în care domnesc liniștea și armonia. La o privire mai atentă însă, se poate constata că Republica Moldova e un spațiu al confruntării eterne. Firește, aici nu explodează bombe ca pe alte meridiane, dar ura mocnită și neacceptarea celuilalt au luat în Moldova de mult forme grotești, disgrațioase. În spațiul pe care unii îl numesc cu mândrie polietnic, disprețul față de concetățeanul diferit, e la ordine zilei. Să trecem în revistă câteva dintre animozitățile care fac țara noastră inconfundabilă. Comuniștii rusofili îi urăsc pe așa zișii românizatori, care chipurile vor să distrugă statul moldovenesc, polietnic și armonios. Pe de altă parte, românizatorii uniuniști îi detestă pe comuniștii rusofili, care sunt chiar considerați niște urmași ai lui Stalin. Există însă disensiuni insolubile și între cei care se simt moldoveni și cei care se simt români. Preoților ortodoxi nu le place legalizarea islamului. Unor creștini zeloși nu le convine amplasarea menorei evreiești în centrul capitalei. Ortodoxia însăși a fost multă vreme bulversată de conflictul dintre Metropolia Moldovei și Metropolia Basarabiei. Acum ostilitățile au încetat, dar conflictul pare înghețat și poate reîncepe oricând. Foarte mulți sunt tulburați și chiar înfuriați de existența minorităților sexuale, care chipurile pun în pericol sănătatea spirituală a întregii societăți. Celălalt e asociat mereu cu un pericol iminent. Nu te poți aștepta la nimic bun din partea lui, pentru că el urzește ceva împotriva ta. Prin urmare, dușmanul trebuie intimidat și pus la respect. Ura, confruntarea, disprețul voala de fățărnicie proliferează. Săracul îl urăște pe bogatul care îl disprețuiește și îl ignoră la rândul lui pe sărac. Locatarii blocului de locuințe luptă cu bomjii acioați în subsolul casei, care sunt văzuți în cel mai bun caz ca un focar de infecție. Șoferii îi disprețuiesc pe polițiști, intelectualul rasat pe țăranul necioplit și ignorant. De bălăcăreala dintre partide nici nu are rost să mai pomenim. Caricaturizarea oponentului politic, beșteleala lui bădărănoasă, au devenit de mult norma aici. Iar în aer plutește pretutindeni, convingerea că celălalt vrea să-ți facă ceva rău, că nu poți avea încredere în nimeni, oricât de jovial și neprehănit ar părea. Ei bine, spuneți-mi, stimați ascultători, cum poate un asemenea spațiu al confruntării eterne să se modernizeze și să iasă din sărăcie? De aceea, în ultimii 20 de ani, mare lucru nu s-a schimbat aici. Refacerea țării e imposibilă când prejudecățile iau forme hidoase.
Alexandru Călinescu acum cu o nouă filă din jurnalul său de corespondent. Astăzi despre turismul românesc, așa cum este prezentat într-un ghid internațional.
Ghidul Michelin este o adevărată biblie a turismului și a gastronomiei și a construit și consolidat reputația pe parcursul a zeci de ani grație unui profesionalism și a unei obiectivități ireproșabile. România a intrat târziu în ghidul Michelin, abia în 2008. Iată că la 3 ani după ediția franceză apare și versiunea românească lansată recent la târgul de carte Bookfest. Ghidul e util și pentru cititorul român. Află sau își reamintește o mulțime de lucruri despre patrimoniul cultural, vede care sunt traseile turistice optime și cum sunt cotate hotelurile, pensiunile și restaurantele. Totodată, lectura ghidului ne îngăduie, odată în plus, să descoperim ce imagine își formează străinii despre țara noastră. Precizez, pentru cine nu știe, că ghidul Michelin operează o clasificare valorică acordând un număr de stele, de la 1 la 3. Pentru un restaurant, 3 stele reprezintă consacrarea supremă. În ce privește obiectivele turistice, 3 stele semnifică de vizitat neapărat. 2 stele te atenționează că locul respectiv merită o oprire, iar o stea nu valorează mai nimic. Să bobești puțin în orașul marcat cu o stea, doar dacă ai drum prin zonă și nu te grăbește nimeni. Care sunt în România locurile de 3 stele? Bucovina, Maramureșul și Delta Dunării. Mănăstirile din nord: Sucevița, Voroneț, Moldovița, Dragomirna, Humor. În rest, doar mănăstirea Horezu din Oltenia. Apoi, Transfăgărășanul, biserica fortificată din Prejmer. Din București, biserica Stavropoleus și câteva muzee. Galeria de artă medievală românească, Muzeul Național de Artă, Muzeul Țăranului Român. În sfârșit, un singur oraș primește 3 stele. Probabil că ați ghicit, e vorba de Sibiu. 2 stele, Bucureștiul, în special pentru muzee, Timișoara, Sighișoara, Brașovul. În restul țării, orașele nu sunt puncte de interes. E normal, turistul străin nu are cum să fie atras de cartierele cu blocuri cenușii. În Moldova, doar 3 orașe abia primesc o stea: Iași, Piatra Neamț, Rădăuți. Se pot trage de aici multe învățăminte. Ar fi, în primul rând, ideea protejării acelor zone care sunt realmente unicate, cum ar fi Delta Dunării. Trebuie să înțelegem apoi ce înseamnă pentru occidental civilizația urbană și, nu în ultimul rând, să revizuim unele clișee care încă mai funcționează. În ghidul Michelin, Valea Prahovei are 2 stele și nu 3, iar litoralul o singură stea amărâtă. Cum s-a ajuns aici, se știe. Se știe atât de bine încât românii înșiși preferă litoralul bulgăresc. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Parlamentul Republicii Moldova a atins vârful. Unanim a adoptat declarația despre independența Republicii Moldova.
1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
7 și aproape 30, adică mai puțin de un minut până la finalul acestei emisiuni.
Diseară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Vocea Basarabiei, Retro FM, Univers FM, Radio Albena și Jurnal FM sunt frecvențele pe care ne puteți găsi.
Punem punctul aici. Alexandru Canțir și Liliana Barbăroși vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi cât mai plăcută. Nu uitați că meteorologii recomandă să aveți în dotare umbrele. Și acum vă spunem pe curând cu cele mai calde urări de bine. Aici e Radio Europa Liberă.